Радиото, по което говорите вие.
Радио Кафе.
Повторение от седмицата. 93,9 FM. В студиото на Радио К2 започва традиционната за този часови пояс рубрика обзор на информационно-публицистичния ден. Днес сряда, 11 април 2012 година, с моите гости, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Емил Марков, Кристиян Стоянов. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Стреснах се, като казах добър вечер, защото навън още слънцето грее, но все по-така ще е летния сезон. И ако някой се чувства притеснен от моя поздрав добър вечер, нека да бъде тогава добър ден.
И да го повторим просто един или вечер по-късно.
Да, отново. И така, доста събития тези дни и всичките важни, всичките отговорни, всичките с особен смисъл и с далечен прицел. Започвам, разбира се, с вота на недоверие. Защото днес вече научихме, вота на недоверие ще бъде дебатиран на 23-ти. Сега излизат във ваканция народните представители и се връщат на 23-ти за вота на недоверие. И веднага възникна полемиката. Необходим ли е този вот на недоверие? Смислен ли е? Какво е неговото значение? Защото четвъртия вот на недоверие, той е четвърти за това правителство, се внася само от една парламентарна група и части от друга парламентарна група. Минимален брой народни представители, които очевидно ще останат сами в гласуването, и зато и се постави този въпрос на първо място. Необходим ли е, смислен ли е този вот, вашето мнение?
Аз лично мисля, че
Емил Марков,
очевидно, че вот на недоверие няма да мине, обаче все пак опозицията в лицето на левицата трябва да напомни за себе си, то в едно време, в което, нали, най-много слушаме за предконгресните битки, и все пак, нали, тъй като това е една много важна тема на наистина АЕЦ Белене, и въпреки че наистина ще бъде подкрепена само от БСП и част от Атака, това е една важна тема и тя трябваше да бъде, все пак трябваше да бъде разискван по някакъв начин в парламента, защото ме ми се струва, че всичко става твърде еднолично и твърде бързо и твърде неясно. И поне за мен то има смисъл, дори да не мина наистина.
Да.
Има смисъл. Първан Симеон. Поне колкото останалите вотове на недоверие, това е стандартна процедура, но може би трябва да обърнем внимание на факта, че това по темата, свързана с енергетиката, която е същностна тема. Особено във връзка с това, че струва ми се, управляващите не демонстрират особено ясна визия какво се случва в този сектор и въобще България ще развива ли отрасъл като ядрена енергетика или няма да развива такъв отрасъл. В същото време на какво точно ще разчита България в средносрочен и дългосрочен план за задоволяване на потреблението, ще се опитва ли България да продължава износ на електроенергия и прочие въпроси, които са свързани с непосредственото ни качество на живот. Така че струва ми се, че вот е по логична тема. Логично от страни погледнато, а от вътре погледнато за левицата, навременен, тъкмо може би и заради това, което колегата Марков току-що отбеляза, че като че ли прекалено много стана вглеждането в вътрешното състояние и динамика в левицата, и като че ли е дошъл момент за някакви атакуващи действия от нейна страна. В същото време трябва да отбележим, че изолацията на левицата в парламента в известна степен не е толкова сериозен аргумент срещу такъв вод, защото в крайна сметка идеята на този вод очевидно не е да се сваля правителството. Идеята на този вод е да се върне една тема в обществено обсъждане. И тук няма как да не се съглася, че тази тема отшумя без необходимото обсъждане, защото обсъждането беше насочено към мотивите, механиката на решението, баланса на интересите, възможните задкулисни игри. Но го нямаше точно това разискване. Какво правим с българската енергетика, откъде ще идва ток и прочее, всъщност ни, макар и изглеждащи малко по-безинтересни питания към днешна дата. Така че вод като вод.
Впрочем, в всички тези дни, в които обсъждаме спирането на АЕЦ Белене, сякаш се наслушахме много на политици, но много малко експерти участваха в този дебат.
Не само
смятате ли, че ще прозвучат...
Години,
да не говорим, да, и в годините. Смятате ли, че по време на парламентарния дебат за вота на недоверие политиците ще успеят да се позват повече на експерти или ще продължи политическото говорене и обрастването на проекта Белене, респективно неговото спиране, само с политически изводи и политик? Борис Попиванов.
Тук имам точно противоположното становище.
Да.
Затова, че напротив, политическото говорене е липсо. Псевдоекспертното е в своя пик. Защото именно през тези години се наслушахме твърде много на експерти, които говорят абсолютно противоположни, диаметрално противоположни неща, взаимоизключващи се, всичките обилно подплатени с всевъзможна фактология, всевъзможни данни за това какво представляват атомните централи, какво представляват реакторите от такова или онакова поколение, как изглежда, колко струва всичко това. И в крайна сметка практически не беше поставен реално въпроса за политическата страна на въпроса на темата с ядрената енергетика, политическата страна на потребността или не от нейното развитие в България, от нейното обогатяване и изобщо от мястото на България като една доста ключова точка и в диалога Изток-Запад и в трасетата енергийните, които така или иначе минават или биха могли да минат през нашата страна. Още от началото на това столетие бяхме свидетели именно на такъв тип експертно говорене, което беше повдигната темата за затварянето на малките блокове на АЕЦ „Козлодуй“ като един вид условие, което Европейския съюз евентуално би предявил към нас за нашето членство. От тогава именно се изредиха твърде много политици да обясняват колко изгодни или неизгодни са тези блокове, какво точно произвеждат и как точно са оборудвани, дали имат вътрешни или външни кожуси или различни други такива неща, които аз самия признавам, че не разбирам. Така че поне ако не друго на експертност и то на експертностото, което в крайна сметка дезориентира вместо да помага, чухме достатъчно неща. По отношение на самия вот на недоверие, да се върнем към тази тема, той е необходим и от една друга гледна точка. Според мен той е напълно логичен от гледна точка на българския парламентаризъм. Защото решението за спирането на отказ, за спирането на проекта АЕЦ „Белене“ беше взето не просто от министър-председателя в неговия разговор с неговия руски колега Владимир Путин, не беше взето просто от министър на икономиката, енергетиката и туризма при неговото посещение в Москва, не беше сето просто от правителството при неговото заседание, а беше облечено специално в формата на парламентарно решение. Когато нещо е облечено в формата на парламентарно решение, декларации на политическите партии едва ли са достатъчни, ако трябва да има отговор, е редно да бъде именно парламентарен. В този смисъл тази процедура идва напълно от гледна точка на позабравените от нас правила на парламентаризма и в този смисъл е полезна.
Така е. Тя е полезна само за да се запази парламентаризма, но понеже крайният резултат е ясен, не смятате ли, че парламентарната група на Коалиция за България ще бъде засипана от аргументи колко безцелно време ще се закупи, колко е не на място този дебат, след като вече решенията са взети, след като всичко е приключило и така нататък?
Това е риска на абсолютно всяко такова действие,
да.
Който го е страх от политически мечки, не трябва да влиза в тази игра. И затова риска да бъдеш засипан от всякакви аргументи и твоите контраргументи не се чуят, е напълно нормален и предвидим. И същевременно, ако и това не се прави, тогава възниква въпроса къде са принципните политически позиции. Една принципна политическа позиция, ако я има, би следвало да бъде изразявана независимо от риска, че няма да бъде чута и разбрана добре.
Да,
защото нейното неизразяване пък вече влече със себе си доста по-неприятни последици. Хубавото на този вод, за разлика от предишните три в рамките на мандата на настоящото правителство, е, че за първи път, според мен, имаме тема, по която основните политически сили без управляващите имат дългосрочни стратегически позиции, изразявани нееднократно в течение на дълги години.
За това ще стане дума след малко. Запомнете си мисълта, защото имаме слушател, който чака от дълго време. Здравейте, добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, аз съм Койчо Коев от София и отзад напред да почне цял ден слушам радио К2, значи няма да има война в Иран, няма да стане 7 лева бензина. Съединените щати нямат интерес да нападнат Иран, а Иран не е Ирак. Също и Израел няма интерес там да има война. В момента Русия и Китай са силни и видяхте как стоят зад Башар и как не може да се оправи положението в Сирия, но Турция също не желая да има война. Завършвам на тая тема специално, че щатите няма да позволят петрола да стане толкова скъп, че руснаците да си пълнят джобовете с пари и да ги дават на военно-промишления комплекс. Знаете, че Путин обеща 800 милиарда долара за военно промишлен комплекс. Това по този въпрос. Колкото за 32 милиарда лева, които са 1 милиард евро, които нашето правителство трябва да взема, има много пари, знаете, Супер Марио 500 милиарда на печата. Но въпросът е, че няма да могат да ги вземат на 5% и половина лихва. Вероятно ще бъде към 8 и вероятно това нещо ще бъде още по-скъпо. Завършвам с това, Запада гледа на нас като на неблагонадежен съюзник и ако искаме ние да спадне цената на този кредит, трябва да престане нашия премиер да говори: тук ще ми направя газова централа, сега ще купя съветския реактор, сега ще платя тук, сега ще речистя 4-те реактора, ще направя 8 и така нататък. Просто това нещо той трябва да спре да приказва, за да можем да вземем, да ще вземем кредит, но при една нормална лихва, не 10%.
Благодаря ви за вашето мнение. Пожелавам ви една хубава и приятна вечер и весели празници. След кратка рекламна пауза отново в студиото на Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Великден в четиризвездния клуб хотел Янакиев, един от най-новите и комфортни хотели в планинския курорт Боровец. Цени на нощувки и пакети за периода 13-16 април 2012 година. Нощувка с закуска. Цена за едно лице на ден, настанено в двойна стая, 37 лева. Цена за едно лице на ден, настанено в апартамент, 87 лева. Доплащане в лева за ден, за единично ползване на двойна стая, 30 лева. Двойна стая към пистата, 15 лева. Възрастен на допълнително легло, в двойна стая, 25 лева. В апартамент, 15 лева. Дете от 6 до 13 години на допълнително легло, в двойна стая, 15 лева. В апартамент 5 лева. Нощувка с закуска и вечеря. Цена за едно лице на ден, настанено в двойна стая, 44 лева. Цена за едно лице на ден, настанено в апартамент, 94 лева. Доплащане в лева ден за единично ползване на двойна стая, 30 лева. Двойна стая към пистата, 15 лева. Възрастен на допълнително легло, в двойна стая, 30 лева. В апартамент, 22 лева. Дете от 6 до 13 години на допълнително легло, в двойна стая, 21 лева. В апартамент, 11 лева. Нощувка с закуска и вечеря, плюс безплатно ползване на сауна, парна баня и лакониум. Цена за едно лице на ден, настанено в двойна стая, 49 лева. Цена за едно лице на ден, настанено в апартамент, 99 лева. Доплащане в лева ден за единично ползване на двойна стая, 30 лева. Двойна стая към пистата, 15 лева. Възрастен на допълнително легло, в двойна стая, 33 лева. В апартамент, 25 лева. Дете от 6 до 13 години на допълнително легло, в двойна стая, 25 лева. В апартамент, 15 лева. Допълнително за всички великденски пакети. Организиран транспорт до град Самоков за участие в празничната литургия и почерпка с великденски яйца и домашно приготвен козунак. Празничен великденски обяд на атрактивни цени по избор. За актуални промоции и предложения в последната минута, моля, свържете се с нас на телефон 0750 32 830 и 0750 32 861, мобилен 0895 55 8770 или на имейл office@hotelyanakiev.com reservation@hotelyanakiev.com или следете нашата страница във Facebook. Заповядайте за Великден в 4-звездния клуб хотел Янакиев, един от най-новите и комфортни хотели в планинския курорт Боровец.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2. 93,9 FM.
Вие слушате повторение на програмата на Радио К2.
Радио К2. 93,9 FM.
Само на бензиностанции Лукойл. 10 стотинки отстъпка за всеки литър екто с карти Лукойл.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Аз обичам сърцето си, но понякога не всичко за него е безоблачно. Високият холестерол, повишеното кръвно налягане, тютюнопушенето, наднорменото тегло и диабетът са само част от рисковете, които водят до пробождане в сърцето. Една таблетка Ацетилин Протект дневно намалява риска от инфаркт и други сърдечно-съдови заболявания. Ацетилин Протект от Софарма. Аз обичам сърцето си. Лекарствен продукт без лекарско предписание. За възрастни и деца на 12 години. Съдържа ацетилсалицилова киселина. Преди употреба прочетете листовката.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Виж сега, твоята кола е толкова грозна, че когато минава по улицата, децата се разплакват.
А твоята кола е толкова бавна, че средната скорост е с отрицателен знак.
О, а твоята е толкова малка, че в нея може да се побере само малкият принц, и то ако не е закусвал.
Така ли? А твоята... От мото твое няма да я купят. Ха!
Това не е вярно. Ние от MotoPvoe ще купим твой автомобил с нашата програма Select. Продай ни автомобила си, какъвто и да е. Тръгни си с нов или употребяван. От MotoPvoe.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Що ги вадиш ти овошки сега? Нали сутринта ги насъди?
Ще ги прибирам дома, да не ми ги откраднат нощеска.
И що се трепеш? Европа дава пари за селските райони. В областната дирекция земеделие и гори питай. Ще си направиш голяма овощна градина, ще я оградиш, няма кой да я пазиш. Оранжерия ще направиш с капково напояване.
Аз да взема да отиваме, а?
Ти ще ми пазиш дръвчета, нали?
Ехе, как?
Европейски пари за българското село.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели, Радио К2, което се бори за преодоляването на духовната криза в обществото, дава възможност на млади хора, студенти, да присъстват активно в програмите на радиото. Така, те могат да се обучават за своята професионална и житейска реализация и да участват реално в изграждането на политиката на държавата.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели, сигнализирайте ни за всеки извършен произвол срещу вас от чиновници, органи на реда, власти имащи и други. Звънете на телефон 946-1718 или ни пишете на имейл адрес radio-k2-maimuna-mail.bg. Заедно да изградим гражданското общество. Радио К2 е вашият партньор в отстояване на вашите права.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Радио К2. 93,9 FM.
Съобщение. Радио К2 търси тон режисьори. Необходим е опит в електронните медии, политически познания, умения за работа в екип. Пращайте автобиография и мотивационно писмо на мейл radio-k2@mail.bg.
Радио К2. 93,9 FM.
От студиото на Радио К2 продължавам с моите гости, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Емил Марков, Кристиян Стоянов. Прекъснах ви, господин Попиванов. Продължете мисълта си.
Ставаше дума за вота на доверие като по-различен от, поне в моите разбивания, като по-различен от тези, на които до сега бяхме свидетели в рамките на мандата на това правителство. И по-точно за това, че темата ядрена енергетика, темата АЕЦ Белене в частност, като не е така най-актуален връх, са обект на дългосрочни стратегически политически позиции на основните политически сили в България, на основните партии, изключение на управляващите. И затова прави този вот и дебатите по него по-любопитни, защото на този момент се бяхме нагледали в твърде голяма степен на конюнктурност в изявите на основните парламентарни партии по темите за вот на недоверие. Примерно по здравеопазване и по други такива, когато в един момент като назрее някакъв по-голям обществен скандал или обществен проблем, свързан с съответната тема, и тогава като че ли за момента, като че ли на парче, като че ли набързо, се подготвят едни позиции, които искат да изразят в дълбочина нечие партийно разбиране, а всъщност те далеч не съответстват на това, което съответната партия правила или говорила месец, година, пет години по-рано. В случая с АЕЦ Белене не е така. В случая имаме, сме свидетели, виждаме пред очите си, както левицата и атака, така и синята коалиция, в едно такова дългосрочно русло са изразявали своите ясни позиции, не са ги променили през времето и могат да претендират, че на този вод те ще излязат в сблъсък на политически принципни позиции, което не е малко. Сега вие споменахте риска това да бъде отдавано в политическо многословие. Аргументи, да, които да пропуснат да се види най-важното. Mm-hmm. Тоест, вместо да затъваме в бакалски сметки, вместо да затъваме в експертни оценки на енергетиката и това колко е безопасно или опасно с неща, които гражданите и избирателите не разбират, да се каже ясно и публично къде, на каква позиция са, по какви причини са отделните политически сили и защо това решение го приемат като правилно. Правилно за България, а не правилно или неправилно за Русия или Съединените щати.
Кристиан Стоянов. Обратното ми значи, точно това, като всяка една политическа партия има политика, която е завила 5-10 години по-рано или повече, че точно това обезмисля този вот на недоверие. Точно това, че тези политики, те са ги заявили предварително, малко или много са направили, те станат популярни, т.е. както сам ти каза, знаеш коя партия какво защитава, про или анти АЕЦ Белене или про или анти развиване на атомната електрическа енергия в България. И точно това не обезмисля и този вот на доверие. Т.е. тези аргументи само ще бъдат преповторени, което от това кой ще извлече полза. Дали самия вот, дали по отделните партии, като каза това, или пък самото правителство, което отново ще задуши този вот на доверие с на едни аргументи, едни факти, една фактология, която да задуши точно този парламентарен контрол, който ще се
стави. Не е без значение, понеже споменавате парламентарен контрол, не е без значение къде се поставят тия теми. Народното събрание наистина е случай място, където трябва да си изработват стратегическите виждания на българската държава за много време напред. Тоест не стига, не е достатъчно медийното участие и медийните изяви.
Тоест, точката на въпроса е да се постави точно до парламентарната трибуна. Място,
защото в крайна сметка, освен всичко друго, ние знаем, че в България вотовете на недоверие се утвърдиха като практика именно в такава гледна точка. Не толкова с идеята да се чака някакво сваляне на правителство, колкото с идеята да се постави от най-високото място в държавата в една парламентарна република, да се поставят въпроси, които смятат за централни и важни, на едно публично обсъждане. И вече вторично е това, доколко резултатите от това упражнение могат да бъдат благоприятни, доколко могат да променят някакви обществени нагласи, това е нали, по-скоро винаги съмнително, и доколко изобщо те не отвличат вниманието от разни вътрешни проблеми на политически сили, на техни взаимоотношения, на техни бъдещи съюзи и всичко останало, което
да разгледаме
постоянно в такива случаи.
Да, преди да разгледаме дали има и вътрешно партиен елемент в искането на вота на недоверие, искам да отбележа само една малка забележка, че освен Синята коалиция и БСП, които са с ясна, последователна, наистина прав е Борис Попиванов, много конкретна и много ясна и отстоявана с годините позиция по АЕЦ Белене не само, но и като цяло към ядрената енергетика, има една партия, която, освен ГЕРБ, която има доста странни развития на своята позиция. ДПС.
Да.
Тя се управляваше с НДСВ, когато беше възобновен проекта Белене. Управляваше в тройната коалиция с техен мандат, когато Белене продължаваше да съществува като проект. И изведнъж сега при вота на недоверие, чак при внасянето на вота на недоверие, се оказа, че нейната позиция...
Още преди това дори...
При самото гласуване и при вота на доверие се оказа, че тя била имала различна позиция. Сега, аз много съм следила този процес.
Това е важно уточнение, че тези случаи на участие на ДПС в управлението, за които говорите, както правителството на Сакскобургоцки, така и правителството на Станишев, не просто Белене е бил, така да скажем, на дневен ред като проект, но и ДПС никога под никаква форма не оспорвало необходимостта от това нещо. Не е била вътрешна опозиция по отношение на този проект.
Много съм следила този проблем и нито веднъж не забелязах в тези години ДПС да е на обратна позиция, да отстоява противна позиция и да я заявява публично.
И явно са имали нея, но не са били съгласни с него.
Не, аз друго
съзирам. Може би се връщам малко назад в разговор, но не бива забравяме, че вота на недоверие и дебатите, парламентарните дебати, свързани с него, са еднакъв шанс както за опозиция, така и за управляващите да развият аргументирано своите позиции. Тоест, една подобна парламентарна процедура би могла лесно да, или в конкретния случай не толкова лесно, да се обърне и в полза на управляващите, ако разбира се, те се умеят да развият стройна аргументация. Така че въпросът за смисъла на един вот не е само въпрос към този, който го внася.
Вярно е, разбира. разбира се.
Едно на ръка, и второ, що се отнася от ДПС, аз тук бих причислил ДПС към партиите, които имат стройна позиция по темата, вероятно, защото все пак не би да забравяме, че ДПС очевидно трудно би гласувала заедно с ГЕРБ в битността си на опозиционна партия, но може би не би да забравяме и възможно обяснение за това може да се окаже и турската позиция по темата, която едва ли е изключително възрадвана от възможността България да продължава развива ядрена енергетика, така, предвид конкретните ядрено-енергийни планове на Турция. Но това е само една хипотеза.
Тази хипотеза се придружава от още една. Спомнете си срещата на ръководството на ДПС, и лично Ахмед Доган присъстваше там, лидера на ДПС, срещата с Росен Плевнелиев. Високите и възторжени оценки, които се дадаха на президента, и някак отварянето на врата към това да се приобщават към идеите на президента и да се действа солидарно с него. Това даде повод и основание да се изложи и втората хипотеза, че ДПС търси откъсване от БСП и приобщаване към ГЕРБ чрез президента.
Да, и тази хипотеза може да намери доста, как се казва,
потвърждение.
Не, едва ли потвърждение. По-скоро има доста податки за такава възможност, но аз лично ставам скептичен, защото струва ми се, че механичното събиране на ситуационни изявления или на действия по места не винаги може да ни даде цялостна картина. Тоест, може да се окаже, че влизаме в плен на подробности, които са ни повече ни по-малко подробности.
Аз повече се позовавам, когато цитирах тази хипотеза, повече се позовавам на политиката на ДПС в годините назад от коалиционен партньор на СДС и сините, когато управляваха, последва силен депесарски анти-СДС шут. След това едно рязко приобщаване към Сакскобургготски и неговите идеи да оправи държавата и хората за 800 дни, след което едно силно приобщаване към БСП и управление безметежно в тройната коалиция, и след като постоява в опозиция около 3 години, няма нищо чудно в това отново ДПС да се опитва да влезе във властта под някаква форма. Не в днешната власт, разбира се, а в един бъдещ парламент.
Вие помните, че подобен разговор водихме, може би, преди...
Да.
Ако се не лъжа, може би повече от година, със сигурност водихме подобен разговор, и питането тогава беше опитва ли се ДПС да направи десен завой.
Да,
имаше такова
да.
Легитимно питане, имаше и доста коментари по темата.
Имаше изявления.
Правилно погледнато, дори да се осъществи от този завой надясно, някакси нищо като че ли не се промени в ситуацията пред Движението за права и свободи, но струва ми ситуацията пред Движението за права и свободи не е уникална. Тоест, ако кажем, че Движението за права и свободи в момента е изпаднал в една своего рода изолирана ситуация без ясни перспективи за влизане във властта, тук че ли това се отнася за голяма част от партията, не кажа за всички в момента. Струва ми се, че всичките партии по терена в момента са изпаднали в тежка изолация, която сега, една година преди изборите, панически ще трябва малко да компенсират. Вижте ГЕРБ. ГЕРБ делегитимира години наред самото говорене за коалиции. Вижте Левицата, която се произнесе в лицето на своя председател Сергей Станишев скептично и към госпожа Кунева. А струва ми се, че голяма част от червените избиратели са скептични относно нови коалиционни усилия с ДПС. За ГЕРБ няма какво да говорим, или за сините. Вижте сините, които се произнесоха също доста скептично към госпожа Кунева, продължават да се произнасят скептично към ГЕРБ. Вижте ДПС, на мене ми се струва, че партийната система е доста атомизирана, и в момента тези атоми, така в известен степен стихийно, ще трябва пак да се превръщат в молекули. Защото изборите идват и очевидно може и да се наложат коалиционни формати, както е тръгнало. Разбира се, един бог знае какво ще се случи от тогава. Така че ситуацията на ДПС не е уникална. Да, ДПС вероятно трябва да гради мостове, които поради една или друга причина са събарени на този момент.
А защо, след като има известна тенденция на олевяване, не говоря само в България, но и в Европа, защо ДПС от възможностите да поддържа своята лявоцентристка политика, на която сме свидетели в последните два мандата, трябва рязко да завие на дясно? Каква е изгодата от това?
Дясно случай да се приема като грешка на моя изказ. Нека кажем да да завие към... То няма да е синьо, вероятно към сиво-синьо, или как бихме определили ГЕРБ, не знам и аз.
ГЕРБ има гълъбово-синьо знаме.
Сиво като полицейски униформи и синьо, вероятно, като ценностна ориентация. Да. Но този завой не е завой към десни политики. Очевидно е, че и профил на избирателите на Движението за права и свободи и риториката, която...
Е много далеч от дясното.
Да. Простете на механичния иска за война.
Още малко ще продължим по вота на недоверие, но само след като мине рекламния блок и новините в 19 часа.